Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 13 январ жекшемби күнкү кезектеги берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын мазмуну Ысык Көлдөгү Ананиева айылында православ көрүстөндөгү эстеликтер талкаланып кетти.
Вчера приехали помолиться.
Биз эртең менен сыйынганы келип, сынып жаткан крестерди көрдүк. Мен мүрзөнү аралап чыкканда байкадым. Бул жерди адамдар эмес, жапайылар кылган.
Алар да арабыздан кеткенине 6 айдан ашкан кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевке көрүстөндө коррупциятуу иликтөөсүнө байланыштуу соттон чакыруу келди.
Бул жолу кезек көрүп саткандарга келип жетти. Саламатсыздарбы? Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар менен кошо балдар адабиятынын азыркы акыбалына да токтолобуз. Толкундан чыкпай туруңуз. Агач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Асанов кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көл районунун Ананиева айылындагы православ көрүстөндө 90 жакын эстелик талкаланган. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынан кабарлашты. Буга чейин райондук бийлик маркумдарга коюлган 36 крест жана мрамор эстелик талкалангандыгын билдирген эле. Көрүстөндөгү кайрадан саноо учурунда талкаланган эстеликтердин андан көп экендиги аныкталган. 11 январдын кечинде белгисиз адамдар Ананиева айылындагы православ көрүстөндө келип маркумдарга коюлган эстеликтерди талкалап кетишкен. Бул боюнча атайын тергөө тобу түзүлүп, учурда күнөөкөрлөрдү издеп жатат. Буга чейин премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев окуяны өзгөчө адепсиз көрүнүш деп баалап, күнөөлүүлөрдү тез арада табууну ички иштер министрлигине тапшырган. Азырынча көрүстөндөгү жоосунсуз жорукка баргандар кармала элек. Кытайда шахтадагы жарылуудан 21 киши өлдү. Кытайдын түндүгүндөгү Шэнси аймагында шахтада жарылуу болуп 21 генчи көз жумду. Бул тууралуу мамлекеттик Синхуа агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн эртең менен болгон. Кырсыктан соң 60 ашык генчи куткарылгандыгын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдирген. Шэнси дубанында көмүргендер көп жайгашкан. Акыркы учурда бул өлкөдө шахтада кырсык азайганы менен дале болсо эң кооптуу дүйнөдөгү жайлардын бири болуп калууда. Ишембиде Франциядагы сары кемселчендердин кыймылынын мүчөлөрү 9-жу жолу өкмөткө каршы акцияга чыгышты. Парижде 8000 киши чыгып, полиция Элисей талааларына жакын көчөлөрдү жабууга аргасыз болду. Ал эми шаар борборундагы триумфалдык арканын жанында полиция көздөн жаш агызчу газ колдонду. Ага чейин акцияга чыккандардын арасында айрымдар коопсуздук күчтөрүнө карай жардыргыч патрондорду ыргыткан эле. Франциядагы маалымат каражат жазгандай, 12 январда өлкө боюнча 32000 жакын адам нааразылык акциясына чыккан. Алардын ичинде Париж менен катар 5000 жакын адам Франциянын борбордук бөлүгүндөгү Бурже аймагында жүрүшкө катышты. Бул күндөр өлкөдөгү коопсуздукка көз салууга 80000 жакын полиция кызматкери тартылды. Франциядагы сары кемселчендердин акциялары ноябрь айында башталган. Алгач түмөндөгөн адамдар өкмөттөн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүү чечиминен баш тартууну талап кылган. Бийлик алардын бир катар талаптарын аткарды, бирок акциялар эми айлык акыны көтөрүү жана салыктарды азайтуу талабы менен уюштурулууда. Жол кырсыгынан каза болгон милиция кызматкери Гүнболот Касмалиевдин өлүмү боюнча шектүү катары бир адам кармалып, 3 адам сурак берип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук милициясынын башчысы Уланбек Алиев билдирди.
Кырсык атайында болду, кырсык азыр тергөө жүрүп атат. Бул тергөө боюнча бир киши камалып, 3 киши жооп берип атат. Кырсык бул жол коопсуздугунан болгон. Жол коопсуздугунан болгон чоң Хова машинасы менен сүйлөшүп атышкан да.
2019 жылдын 10 январында болжол менен түнкү саат 1 чамасында Кант шаарында жол кырсыгы катталган. Анда белгисиз айдоочу Нарын облустук милициясынын кызматкери Гүнболот Касмалиевди сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Милициянын маалыматы боюнча маркум подполковник Касмалиевдин жеке автоунаасы Бишкек шаарынын түштүгүндө жайгашкан Дордой базарынын жанынан табылган. Ал эми кырсык катталган жер ал жактан 15 чакырымдай алыс. Ушундан улам Касмалиевдин жакындары ал киши колдуу болушу мүмкүн деп шек санап жатышкан болчу. 2018 жылы мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн Кыргызстандын бюджетине 158 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан кабарлашты. Фонддун маалыматы боюнча, былтыр ижарадан 80 миллион сом топтоо пландалган. Мамлекеттин карамагындагы имараттарды ижарага берүүдөн түшкөн каражаттын көбөйүшүнө аукциондордун электрондук түрдө өтө баштагандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Былтыр октябрдан тарта 10 электрондук аукцион өтсө, январь айынын аягына чейин 58 аукционду өткөрүү пландалууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагында учурда 140 жакын мамлекеттик ишкана бар. Буга чейин парламентте мамлекеттик мүлктү ижарага берүү жана пайдаланууда коррупция күч экендиги жана эффективсиз башкарылып жаткандыгы боюнча ар түркүл сындар айтылып келген. Ал ортодо Түркия Сирия менен чек арадагы аймакта аскерлерин күчтөөдө. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда, Сириянын Идлиб провинциясына чектеш Түркиянын Хатай аймагына бир нече колонна танк жана чопкутталган унаалар жеткирилди. Расмий Анкара бул маалыматка комментарий берген да жок. Сириянын аймагында аскердик операция жүргүзүлүшү мүмкүн экендигин четке да каккан жок. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшкөндөн кийин эки тарап күрдтөрдүн коргонуу күчтөрү боюнча мунасат табатты кеңешемин эми билдирген. Түрк бийлиги күрд кошуундарын террордук уюм деп эсептейт. Ал эми АКШ Сириянын түштүгүндөгү күрд топторун Ислам мамлекети террорчул тобу менен согушта колдоп келген. Эми Сириядан АКШ баштаган коалициялык күчтөр чыгарылса, күрдтөр Түркия тарапынан басым болушу мүмкүн деп чочулап жатышат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун, ошондой эле кызыктуу видео аудио баяндарды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан, орус тилиндеги Азаттык Чекит орг даректеринен таба аласыз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Ананьево айылындагы православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалоо фактысы боюнча Ысык Көл райондук ички иштер кызматы тергөө тобун түзүп, иликтөө иштери башталды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күнөөлүүлөрдү таап, жазалоону жергиликтүү бийликке тапшырды. Православдардын сынына кескин кабылган бул окуяны бийликтер бейбаштык катары баалап, диний жана улут аралык кастыкка байланышкан маселе жок деп жатышат. Көрүстөндөгү эстеликтерди талкалоо фактысы 11-январда белгилүү болгон. Теманын чоо жайына Ысык Көлдөн кесиптешим Асен Мадамбеков кайрылат.
Ысык Көл районунун Ананьево айылынын жанындагы көрүстөндөгү эстеликтерди талкалагандарды эртерээк таап, жазалоону премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишемби күнү жергиликтүү бийликке тапшырды. Алгачкы болжолдуу маалыматтарга караганда, Ананьево айылына караштуу көрүстөндө 90 жакын эстелик талкаланып, кресттер сындырылган. Талкалоолордун изин алгачкылардан болуп сыйынганы келгендер 11-январ күнү көрүп милицияга кабарлашкан. Чиркөө кызматкери Виктор Журавлев талкалоолорду минтип сүрөттөп берди.
Вчера приехали помолиться.
Биз эртең менен сыйынганы келип, сынып жаткан крестерди көрдүк. Мен мүрзөнү аралап чыкканда байкадым. Бул жерди адамдар эмес, жапайылар кылган. Бул биздин жалпы бөйгөйүбүз. Себеби келечек муунду мектепте, мечитте, чиркөөдө жакшы тарбия бербей, көзөмөлдөбөгөндүктөн ушул нерселер болуп жатат.
Бул көрүнүш маркум жакындары жаткан жергиликтүүлөрдү айрыкча кейитип жатат. Алардын бири Александр мындай жорукту ашынган бейбаштар жазады деп шектенип турат.
Биз ойлоп жатабыз. Бул кадимки эле вандализм. Муну кылган адамдар акылынан айныгандар. Себеп дегенде акыл эстүү адам мындай кылганга барбайт болчу. Бул иште эч кандай улуттар аралык кастык жок.
Национальная почва это именно неразумные люди могли это делать, разрушать.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, көрүстөндөгү эстеликтерди талкалоо фактысы боюнча тергөө тобу түзүлүп иштеп жатат. Бирок шектүүлөр табыла элек. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Сталбек Субакунов буларды айтты.
Бул факты Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жороктордун бирликтүү реестрине катталган жороктор жөнүндө кодексинин 131-беренеси негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган болчу. Азыр бул факты бардыгы катталып, тийиштүү кызматтарга ошол адамдардын өздүктөрүн аныктоо боюнча тергөө тапшырмалары берилди.
Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев, райондук милициянын жетекчиси Нургазы Валиев 12-январ күнү Ананиев айылынын тургундары менен жолугушту. Райондун акими күнөөлүүлөрдү табууга бар аракет жумшалат деп убада берди.
Кудай болсо табабыз, ошо хулиганбы, вандалбы таап туруп, анан толугу менен ошо чара көргөнгө аракеттерди кылабыз. Эми эч кандай бул улуттук же болбосо бир религия ортосундагы маселелер биякта болбойт. Эмне дегенде бул хулигандык, вандалдык иш.
Ананиева Ысык Көл облусунун Ысык Көл районундагы көп улуттуу ири айыл өкмөттөрдүн бири. Ал Ананиева, Чет Байсорун жана Көктөө айылдарынан турат. 14 000 ашык калкы бар. Алардын 2 500 ашыгы славян улутундагылар. Асиль Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Окуянын өнүгүшүн кабарчыларыбыз карап турмакчы, андыктан биздин сайтты да акмалап туруңуз. Дарыгер Азаттык чекит орг уктуруусу Улантаз. Азаттык радиосунун журналисти Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкталган жагдайлар тууралуу козголгон кылмыш иштери алдыга жыла элек. Азыр 2 иш тең экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кароосунда. Ал тапта сот иликтөөдө көрүстөн сатып келгени ачык көрсөтүлгөн. Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүн жетекчилигин телеберүү боюнча жазган доо арызын карай турган болууда. Нуржан Токтоназарованы уксак.
Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура 1-чи кылмыш иши быйыл 22 июнда журналист тирүү кезде эле козголгон деген маалыматты 20 сентябрда жарыялаган. Бирок ал кайсы берене менен жана кимдерге карата козголгону ушул күнгө чейин айтыла элек. Октябрда прокуратура көрүстөн бизнесине байланыштуу Бишкектин аза кызматын көрсөтүү агенттигинин кызмат адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 304-чү, 166-чы, 171-чи беренелеринин негизинде 2-чи кылмыш иши козголгонун кабарлады. 2 кылмыш иши тең экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлгөн. Азаттык аталган мекемеден иликтөө тууралуу 2 күн бою маалымат ала алган жок. Аталган кызматтын жетекчисине расмий кат жолдоп, анын жообун күтүп жатат. Ошол эле кезде Бишкектин Ленин райондук соту Уланбектин иликтөөсүндө кабырларды кызылдай акчага сатканы маалымдалган Түштүк Батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиевдин доо арызын кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгиледи. Алар Уланбек Эгизбаевке, Азаттык радиосуна жана иликтөөгө катышкан Түштүк Батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулаймановко, Мүрзө Казгыч Максат Байалиевке карата Кадыр Баркыбызга доо кетирди деген негизде сотко кайрылган. Азаттыктын кызыкчылыгын жактаган медиа эксперт, юрист Акмат Алагушевдин айтымында доогерлердин даттануусу 2 бөлүнүп, аны 2 бөлөк судья карай турган болду.
Тергөө органдарынын баягы жооп берген каттарында такыр баягы немелери жок да, фамилиялар, тигилер кимди, эмне, кандай экен. 22 июнда козголгон иш эмне болду аны менен белгисиз да. Азыркыга чейин жарым жылдан ашты. Бирөөгө айып койдубу, же эмне, же кандай такыр баягы маалымат жок.
Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апасов менен Алихан Алиев мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаевке карата доо арыздарынан баш тартышкан. Азаттык жана иликтөөгө катышкандар боюнча арыздарын өзгөртүшкөн эмес. Бирок Азаттыктын кеңсесинде 9 январда Ленин райондук сотунан маркум Эгизбаевдин дарегине чакыруу келди. Коомчулукта Уланбектин иликтөөсүндө бардык далилдер ачык жана кашкайып көрүнүп турганына карабай, көрсөткөндөр жазага тартылбай жатат деген пикирлер басымдуу. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев көрүстөндөгү коррупция берүүсүнөн кийин кабыр сатуу токтобой эле уланып жатканын айтып, мыйзамсыз көрүнүштөргө бөгөт коюу үчүн ал маселени тынбай көтөрүп турууга коомчулукту чакырды.
Күч органдарынын артынан саяат түшүп эмне болду деп аларды кокудан алып турса адилеттүү чечим чыгат. Эгерде элдин баары унутуп калып маселени козгобой койсо, анда булар деле ушул ушинтип жүрүп мындай адилеттүү чечим чыгарышы күмөн да.
Былтыр 30 майда чыккан көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүндөгү коррупциялык схемалар ачык айтылып, кабырларды сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган. Тиешелүү органдар анда ашкереленген мыйзам бузуулар тууралуу качан маалымат берери беймаалым. Анткени менен парламент депутаты Абдывахап Нурбаев маркумдун иликтөөсү коомдо чоң резонанс жараткандыктан укук коргоо органдары аны сотко жеткирүүгө аракеттенет деген пикирде.
сотко жеткирбей жаап койсо албетте туура эмес. Мен ойлойм, буну азыр оңой менен жаап кое алышпайт. Кыргызстан боюнча көргөн ал баягы көрсөндөгүсүн башкасын бардыгынчы.
Ал тапта Ысык Көл райондук сотунда Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук териштирүү башталганы маалым болду. Алгачкы жараян былтыр 3-декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17-январга жылган. Уланбек Эгизбаев былтыр 22-июлда Кырчында 28 жашында Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналык экспертиза журналисттин өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген бүтүмгө келген. Журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына кылмыш жаза кодексинин 258-чи шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ысык Көл районунун Ананево айылындагы православ көрүстөндө 90 жакын эстелик талкаланды. Жол кырсыгынан каза болгон подполковник Гүмбөлөт Касмалиевдин өлүмү боюнча шектүү катары бир адам камалып, 3 киши сурак берип жатат. Кытайдын түндүгүндөгү Шэньси аймагында шахтада жарылуу болуп 21 киши көз жумду. Ишембиде Францияда сары кемсенчилдер кыймылынын мүчөлөрү 9 жолу өкмөткө каршы акцияга чыгышты. Парижде 8000 киши чыгып, полиция Елисей талааларына жакын көчөлөрдү жабууга аргасыз болду. Түркия Сирия менен чек арадагы аймак аскерлердин күч алдырууда. Рейтерс агенттиги жазгандай, Сириянын Идлиб провинциясына чектеш Түркиянын Хатай аймагына бир колонна танк жана чопкутулган унаалар жеткирилди. 2018 жылы мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн бюджетке 158,3 млн сом каражат түштү. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Польшада Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын белдүү кызматкери камакка алынды. Расмий Варшава кытайлык жаранды тынчылык кылган деп шек саноодо. Польша мындай кадамга батыш мамлекеттери кытайлык бул компаниянын ишмердигин өз аймактарында чектөө аракетин көрүп жаткан учурда барды. Улан Алымкулуу толугураак айтып берет.
Польша бийлиги кытайлык таанымал компаниянын кызматкери менен бирге мурда өлкөнүн ички коопсуздук агенттигинин офицери болгон өз жарандагы тынчылык үчүн камакка алгандыгын өткөн жума күнү жарыялады. Поляк медиасы кабарлагандай, камакка алуу менен катар өлкөнүн ички коопсуздук кызматы Кытай жаранын иштеген Huawei компаниясынын жана поляк жаранын иштеген жергиликтүү телеком фирмасынын кеңселеринде дагы тинтүү жүргүзгөн. Кытай жараны тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Ал Польшада кытайлык телекоммуникация компаниясы үчүн мыйзамдуу иштеп жашап жүргөн. Анткени менен бул иликтөө анын жеке аракеттери менен байланыштуу. Ал жасады деп шектелип жаткан кылмыштардын иштеген компаниясына тиешеси жок. Камакка алынган поляк жараны болсо мамлекеттик мекеменин мурдагы жогорку даражалуу кызматкери. Кармалгандардын кесиптик ишмердигин эске алганда мен алар телекоммуникация тармагында тынчылык кылышканын ырастай алам.
Деди Польшанын атайын кызматынын расмий өкүлү Станислав Зарин Варшавадан. Huawei Польшада кызматкери камакка алынуусун азырынча комментарийлей элек. Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо жума күнү Польшадан келген маалыматка тынчсызданып тургандыгын белгилеп, расмий Варшаваны бул ишке адилет мамиле жасоого үндөдү. Маалыматтарга караганда Польшада камакка алынган Кытай жараны 2011-жылы Huawei компаниясынын бул өлкөдөгү бөлүмүнө кызматка өткөнгө чейин Гданьск шаарындагы башкы консулдукта дипломат болгон. Өз акыркы кездери Кытайдын эң ири компанияларынын бири телекоммуникация жабдууларын жана эл керектөөчү электрониканы өндүргөн Huawei карата батыш мамлекеттеринде шек саноолор жана иликтөөлөр күчөдү. А өткөн айдын соңунда эле Рейтер агенттиги АКШ президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдын Huawei жана ZTE компанияларынын жабдууларын колдонууга тыюу салган жардыкты январь айында чыгарышы мүмкүндүгүн администрациядагы булактарына таянуу менен кабарлаган. Бежинанда Вашингтон түшкөн бул жаңылыкты мындайча комментарийлеген эле.
Коопсуздук маселесине келгенде кээ бир өлкөлөр эч бир далилсиз эле улуттук коопсуздукту технология чөйрөсүндөгү кадимки алмашууларды саясатташтыруу, атүгүл буга тоскоолдук жана чектөө жаратуу үчүн колдонуп жатат. Иш жүзүндө бул ачыктыкка, прогресске, адилеттикке эмес, өзүн өзү изоляциялоого гана алып барат.
Деген эле 27 декабрда Бээжинден Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунин АКШ Huawei өз жабдууларын Кытай өкмөтүнүн пайдасына жашыруун тынчылык кылуу үчүн колдонот деп шек санап жүрөт.
Компания тынчылык боюнча айыптарды такай четке кагат. Вашингтон мурдараак дүйнө боюнча өнөктөш өлкөлөрдү Huawei'дин жабдууларын колдонууну токтотууга дагы чакырган болчу. Акыркы айларда өз аймагында Кытайдын бул компаниясынын ишмердигин чектеген чараларга Австралия, Жаңы Зеландия, Жапония дагы барган. Британияда өткөн айда өлкөнүн эң ири мобилдик операторлорунун бири BT компаниясы өзүнүн 4G түйүнүнөн Huawei чыгарган жабдууларды алып жаткандыгын жарыялаган. Ага чейин Британиянын EMI6 чалым кызматынын башчысы Кытай компаниясы коопсуздук тоокелдиктерин жаратып жаткандыгын эскерткен. Канадада болсо, Huawei'ди негиздеген Рен Ценфейдин улуу кызы, бул компаниянын аткаруучу жана каржылык директору Ван Чомен АКШнын өтүнүчүнө ылайык өткөн айдын башында камакка алынып, кийин $7.5 million күрөө менен бошотулду, бирок Канададан чыгарылган жок. Анын иши боюнча соттун кийинки олтуруму 6-февралга белгиленген. Вашингтон Huawei компаниясынын башкаруучусун АКШнын каржылык көзөмөл мекемесин алдаш үчүн көз боемочулук схемаларын түзгөн деп айыптоодо. Америкалык тергөөчүлөрдүн эсебинде мунун максаты АКШнын Иранга каршы санкцияларын айланып өтүү болгон. Канадада Huawei башкаруучусунун кармалуусу артынан Кытайдын дагы Канаданын 3 жаранын камакка алуусу Бээжиндин Оттавага жообу катары бааланган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам түрүн. Станция тилинен түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүлү.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Бурулайдын элесине арналган интернеттеги азаттык чекит орг сайтында атайын микросайтыбызда иштеп жатат. Аты Бурулай деп аталат. Ал сайтка кирип баардык макала баяндарды таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын балдар үчүн арналган 100 ашык адабий китептер чыгат. Бирок адистердин айтымында алардын ичинен айрыкча кыргыз тилинде чыккан балдар китептеринин басымдуу бөлүгү талапка жооп бербейт. Ал тургай башталгыч класстын окуучуларына сунушталган айрым усулдук колдонмолор да кайра карап чыгууга муктаж. Маселен, акыркы мезгилде адеп китеп үндө басылган кээбир чыгармалар коомчулуктун кызуу талкуусун жараткан эле. Бул багытта кабарчыбыз Айырбек Ажыматов даярдаган радио баянды сунуштайбыз.
Мына 365 күн жумук, бул ушу балдарга мына күнүгө атенеге оңоюраак
деп нуска китеп дүкөнүнүн директору Анаркан Садыкулова балдар үчүн чыккан адабияттарды көрсөтүп жүрдү.
Баягы бул жерде кичине жетишпегендиги, баягы краска жок да. Краска болсо цветной краска менен эмес, сүрөт боек менен болсо жакшы болмок да. Анан эми азыр балдар үчүн китепти жазып эле жатышат. Бирок ошонун ичинен мындай балдарга аябай кызыктарлык сүрөттөрү анча эмес балага. Айрыкча мына 3-чү класска чейинки балдар, 2-чү класска чейинки балдарга өзүң билесиң, мындай боек менен көркөмдөрү жакшы болсо жакшы болот эле да. Бала дегенде сүрөтүн көрөт, көз тоет, анан ичин окуйт.
Жакында интернетте 3-чү класстын окуучулары үчүн чыккан адеп китебиндеги Көчөдө келет Гүлайым, көрүнөө чылым түтөтүп деген ырдын маңызы талкууга алынды. Балдар ал кызды көрүп шылдыңдаганы, маскаропоз көргөндөй ээрчигени тууралуу айтылат. Коомчулук өкүлдөрү мындай ырлар жеткинчектердин психологиясына тескери таасир бере турганын билдиришкен. Кыргыз Билим берүү академиясынын жетекчиси Алмазбек Токтомаметов коомчулуктун талаш тартышын жараткан усулдук китеп боюнча төмөнкүдөй жооп берди.
Биринчиден, чындыгында эле ал жерде китепте текст одоно кетип калган. Өтө эле баягы терс жака басым жасалып, анан анын шылдыңдап баягы жек көрүү сезимдери болуп калган да. Эми азыр министрлик бул боюнча азыр чечим кабыл алып атат. Бул китептерди мындан ары мектепте колдонууга сунуш кылбоо, анан китепти алдырып салуу боюнча жакын арада ага чечим чыгат.
Мамлекеттик китеп палатасынын директору Койчуман Момункуловдун айтымында, учурда балдар үчүн чыгып жаткан башка китептерди деле эч ким көзөмөлдөбөйт.
Автор кандай жиберсе, басма ошондой чыгарып берет. Биз дагы эч кандай көзөмөл кыла албайбыз, биз болгону каттоо иретин гана жүргүзөбүз. Айрыкча балдарда көп эле чатактар болуп жатат. Мисалга алсак, жана 1-класстан 4-класска чейинки кошумча адайы китептери бар, Дил азык деген. Ал жерде сүрөттөр ушунчалык маскараланган, коркчан балдардын кебетелерине окшогон бир окуучтай сүрөттөр бар да. Мисалы, Манас атабызды мунжу кылып көрсөтүп койгон, лепешка карматып койгон, чоң чапан кийип койгон. Анан мактанган Манас атабыздын кебетеси ушул болсо, мен унчукпай эле жүрөйүн деп, ал көргөн балдар эч убакта мен деп өзүн көрсөтө ала турган болуп чалбайт да.
Анаркан Садыкулованында балдар үчүн чыккан көпчүлүк китептердин сапатына жана мазмунуна ичи чыкпайт.
Менин байкашыма караганда акча үчүн жазгандар көп. Ал акча үчүн китепти эч качан жазбаш керек. Мейли балдар үчүнбү, мейли башка мындай китептерди ал акча үчүн китептен эч ким байыганда эмес, байыбайт. Ошон үчүн акча мындан акча таап алам дебеш керек да. Мына өзүң көрүп атасың, баары эле жумок. Жумок албетте жакшы жумок, мындай сабактан тышкары именно балага керек китептер, энциклопедия, мына орустун тетиги раритетке кирчи, көзүң жайнайт жөн элечи. Андай бизде жок.
Китеп палатасынын жетекчиси Койчуман Момункуловдун пикиринде балдар адабиятын өз алдынча таштап койгон туура эмес.
Балдар адабиятын негизи өкмөт колдобосо болбойт. Сөз колдоо көрсөтүш керек. Анткени бүгүнкү күнү биздин жеке менчик ишканалар чыгарганда деле алардын кудурети жетпейт. Сапаттуу китеп чыгарганга көркөмдөп, балдар адабияты сөзсүз көркөм сүрөттөр менен коштолуш керек. Бүгүнкү күнү художниктерибизде жок болуп атат, сүрөтчүлөр жок болуп атат балдар адабияты боюнча. Алар сүрөттү тарткан күнү дагы аны автор өзү көтөрө албайт, төлөй албайт ал жака.
Билим берүү академиясынын жетекчиси Алмазбек Токтомаметов учурда балдар үчүн жазылган чыгармалар тууралуу атайын критерийлер иштелип чыгып жатканын билдирди.
Кайсы чыгарма кайсы класска туура келет? Анан канчалык деңгээлде ошол китепке тандап алганга деген бир критерийлер так эмес болуп эле келатат да. Анан мында кийинки кезде Юсаиттин бир долбоору, бирге окуйбуз деген долбоор атайын тандап ала турган инструментарий курал иштеп чыкты да. Анда канчалык деңгээлде жанакы татаал сөздөр бар текстте. Анан тексттеги бир сүйлөмдүн ичиндеги канча сөз бар? Биринчи класска ылайык келген тексттер, экинчи класска ылайык келген тексттер, биринчи класстын биринчи жарымына ылайык келген тексттер деген аракеттер башталды.
2019 жыл КМШ мамлекеттери арасында китеп жылы деп белгиленип, айрыкча балдар адабиятын өнүктүрүү, өстүрүү боюнча КМШ өлкөлөр арасында сынак жарыяланды. 2017 жылы Кыргызстанда 102 аталышта балдар үчүн китептер басылып чыккан. Анын 74-ү кыргыз тилинде. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин көчөлөрүндөгү бак дарактарга көрүнөк жарнактар мык менен аюусуз эле кагылып илинип турбайбы? Темир мыктан дарактар кандай зыян тартып жатканын ойлонгон адам деле жок дейт. Ал эми Бангладеште 53 жаштагы Охил Сардер өлкөсүн велосипед менен түрө кыдырып, бактардагы темир мыктарды сууруп жүрөт. Ал жаратылышка жаны күйгөндө эле коомдук активист эмес, катардагы жөнөкөй эле жаран. Бул иш үчүн бирөөдөн бир тыйын албайт. Охил Сардердин ишин Айдана Топчубаева айтып берет.
Охит Сардер дарактан дат баскан мыктарды сууруп, өзү менен кошо ала жүргөн чакасына салып, бактагы мыктан калган чуңкурду да тазалап, андан ары жолун улайт. 53 жаштагы бак коргоочунун жолу абдан узак. Ал ушундай милдет менен бүткүл өлкө ичиндеги айылдарды кыдырат. Анткени Бангладеште бак дарактарды жарнак көрүнүктөрдү ийлүүчү бекер аянт катары колдонуу адаты бар. Ошон үчүн бак дарактардын боорунун баары түрдүү көрүнөк жарнактарга толуп, кээ бир дарактардын сөңгөгү көрүнбөй калган учур көп. Эскирген көрүнөк жарнактар айрылып, тытылып жок болгон менен аларды бекиткен мыктар дарактын сөңгөгүндө калып, жара катары көрүнөт. Ошон үчүн өлкөнүн түштүк батышында жайгашкан Джинайт районунун тургуну Сардер өз өмүрүн бак дарактардын жаратын айыктырууга арноого бел байлаган.
Дарактында жаныбар. Алар деле биз сыяктуу ооруну сезет. Мен мыктар даракты кантип жок кылаарын, кантип оорутарын көргөм.
Сардер бала кезинен бенгалдык чыгаан укмуштуу ботаник Джагдиш Чандра Бозенин жазгандарына шыктанып чоңойгон. Ал өткөн кылымдын башында эле ар бир өсүмдүктүн эмоциясы, башкача айтканда сезими бар экендиги жөнүндө жазган. Анын жазгандарына суктанган Сардер 10 жылдай өзү турган Джинайт жана коңшу Джессор районунун аймагында түрдүү бактарды отургузуп бакчу. Анан быйыл бакты отургузуу гана жетишсиз, өлүп бараткандарды да сактоо, коргоо керектигин ойго келген. Ошондон тарта велосипедине минип алып, жолу жок айылдарды кыдырып, мык кагылган дарактарды дарылоосун баштаган. Мындай ишин баштаган июль айынан бери сууруган мыктардын салмагы 80 килограммдан ашты. Бир караганда оңой көрүнгөн менен Сардер аларды бактан сууруп терүүгө көп күч жумшаган.
Жеңил көрүнгөнү менен бул оңой эмес экен. Бактын сөңгөгүнөн көп жыл мурун урулуп, дат баскан мыкты сууруп чыгуу аябай кыйын экен.
Охетсардер тууралуу Айдана Топчубаева айтып берди. Видеосун Каректе Евразия телебирсинин акыркы чыгарылышынан көрө аласыздар. azattik.org. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.